Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Discutăm astăzi la a doua opinie despre istoria religioasă a poporului român. Care au fost începuturile credinței creștine în țara noastră și cum s-a dezvoltat aici creștinismul? Legătura dintre regimurile politice și crezul religios, legătura dintre stat și biserică. Urmărim un material realizat de Opinia Production care introduce acest subiect prin câteva date istorice interesante, apoi vom dezbate subiectul împreună cu invitații mei, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia.
Românilor li s-au tot impus crezurile de către puterile cotropitoare, greu de acceptat. Și totuși, în decembrie 1863, cu o majoritate de 93 de voturi pentru și 3 contra, Camera a votat proiectul de lege prin care averile mănăstirilor erau confiscate de stat. În primul articol se spune că toate averile mănăstirești din România sunt și rămân ale statului. Articolul 2 prevedea că veniturile mănăstirilor devin de atunci înainte venituri ale bugetului de stat. A fost o lovitură istorică primită de Biserica Ortodoxă din partea noului domn Alexandru Ioan Cuza. Înfierată de biserică drept lege masonică, sub oblătuirea primului ministru Cogălnicianu, în realitate ea a fost foarte bine primită de populație și a fost legea care a generat modernizarea statului român, rămas încă în epoca feudală și fanariotă și în același timp a fost și plămădeala viitoarei declarații de independență a țării. Poate puțin știu că legea confiscării averii bisericii a fost singura reformă a lui Cuza care nu s-a lovit de nicio împotrivire nici din partea oamenilor politici ai vremii, nici din partea poporului. Era considerată o încurcătură, o daraveră seculară, după cum i-a spus istoricul Ade Xenopol în lucrarea Domnia lui Cuza Vodă apărută la Iași în 1903. Înaintea lui Cuza și alți domni încercaseră să-i găsească rezolvarea. Alexandru Ilieș, Matei Basarab, Ioniță Sandu Sturza și Gheorghe Bibescu o avuseseră în vedere. Cercetând vechile acte, s-a refăcut istoricul problemei. Începând din secolul al XIV-lea, domnitorii țărilor române au înstrăinat unele dintre ctitoriile lor interne, împreună cu veniturile lor, punându-le sub ascultarea canonică a patriarhiilor de la Constantinopol, Ierusalim, Antiohia și Alexandria, precum și a mănăstirilor de la muntele Athos din peninsula balcanică și din Orientul creștin. Astfel, aproape un sfert din terenul agricol al țării, 27,69% în țara românească și 22,33% în Moldova, erau în posesia mănăstirilor, iar o mare parte din veniturile lor intrau în bugetele altor țări, mai exact de pe 12,6% din țara românească și 10,17% din Moldova erau înstrăinate, ceea ce era foarte mult. Ostilitatea Imperiului Țarist, a Greciei și a Imperiului Otoman spune mult în privința aceasta. Motivele pentru care sultanul s-a plasat de partea călugărilor au fost sintetizate de Constantin Giurescu. Poarta apăra pe acești ierarhi. Erau nu numai supuși ai ei, dar și un izvor apreciabil de venit, atât pentru vistieria statului, cât și pentru demnitarii turci. Dar biserica se mai confrunta cu o altă daraveră istorică, mai veche chiar decât problema înstrăinării veniturilor. Istoria crezului și apartenenței este una cel puțin la fel de complicată ca și cea a veniturilor înstrăinate. Nu crezi? O scurtă istorie. În anii 50-60 după Hristos, Andrei predică Evanghelia în Dacia. 106. Traian cucerește Dacia. La plecare, în anul 275, în urma retragerii aureliene, ne lasă în sfera de influență a creștinismului latin. În secolul al IV-lea, biserica intră sub influența creștinismului grec, sub autoritatea patriarhului de la Constantinopol. În 870, bulgarii, inițial sub influența episcopului de Roma, nemulțumiți politic și teritorial, se rup de Roma, se așează sub influența patriarhului de la Constantinopol și impun românilor ortodoxia în limba slavonă pentru aproape 1000 de ani. În anii 1400-1500, La sate, o mulțime de preoți aveau copia numai în legătură cu fiscul. Între anii 1711-1821, Valahia și Moldova își primesc domnitorii dintre fanarioții greci, numiți de sultan, iar veniturile mănăstirilor alimentează și visteria sultanului. În 1701, românii din Ardeal vor drepturi să devină catolici și o mare parte au acceptat, pentru ca în 1948 procesul să fie invers. Comuniștii obligă romano-catolicii din Ardeal să redevină ortodoxi, biserică greacă unită cu Roma. După 1989, știi povestea. Te-a tulburat istoria de mai sus? Se pare că românilor li s-au impus apartenența și crezurile și chiar limba ecleziastică în funcție de puterea cotropitoare. Întrebare. Suntem creștini de 2000 de ani și nu avem nevoie de nicio schimbare? Nu cumva ne-am schimbat de atâtea ori în funcție de direcția de unde a bătut vântul? Biblia vorbește totuși despre un crez și o credință care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitaților mei, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Mă bucur că sunteți împreună și o să încep așa cu o întrebare directă legată de ceea ce ne-ați prezentat și în clip. Ați spus, sau textul ne-a lăsat să înțelegem ideea aceasta că spațiul românesc, că în spațiul românesc a fost impusă cumva religia creștină. La ce se referă materialul când spune asta?
Materialul ca materialul, dar istoria demonstrează faptul că din punct de vedere religios aici a existat o fluiditate cu privire la care astăzi exponenții religioși nu sunt foarte dispuși să vorbească. Fluiditatea religiei și impunerea de noi religii nu este tipică sau nu este specială doar românilor. Scuzați-mă, ce au fost ungurii înainte de a deveni catolici și a locui în câmpia panonică? Aveau religia stepelor mongole. Ce au fost africanii înainte de a fi musulmani, pentru că o parte din ei astăzi sunt musulmani? Aveau religia voodoo. Ce au fost americanii băștinași înainte să descindă acolo vapoarele lui Christopher Columb? Adică pentru care motiv tu, de exemplu, dai pomană pentru sufletul mortului? Pentru că chestiunea aceasta ți-a sugerat-o apostolul Andrei când a venit să predice în Dobrogea cu 2000 de ani? Sau este o practică normală în lumea romană la când defunctul, da, pe care romanii au luat-o de la greci, pe care grecii au luat-o de la asirieni, pe care asirienii au luat-o de la egipteni, pentru că așa se înhumau. Dar dacă noi vrem să vedem doar bucățica aceasta și noi vrem să implementăm în mintea acestui popor ideea că există o stabilitate și o linearitate perfectă de la Hristos până astăzi, această idee din nefericire nu este corectă. Pentru că corect este să descinzi în istorie, să descinzi în scriptură și să observi faptul că au existat influențări, au existat piscuri, urcușuri, coborâșuri și din cauza aceasta, ceea ce spunea apostolul Pavel tânărului ucenic Timotei, acolo când îi spune, știi ceva, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, ele pot să-ți dea înțelepciunea care duc la mântuire. Sfatul acesta devine mult mai valid și valoros astăzi. Eu sunt ortodox, de ce? Este chestionabil lucrul acesta? Este normal să fie chestionabil? Este la fel de chestionabil cu privire la religia ta? De ce ești adventist? De ce ești penticostal? De ce ești musulman? Nu este niciun păcat în fața lui Dumnezeu să-ți dai răspunsuri scripturistice la întrebările acestea.
Și eventual, dacă nu ajungi la concluzia că ceea ce crezi sau ceea ce ești se bazează pe o realitate pe care tu o înțelegi
exact,
în Scriptură,
trebuie să faci mișcările
să faci corespunzătoare. O mișcare într-un alt sens.
Exact.
Cum apreciați religiozitatea poporului român, așa, urmărind poate chiar și când din clipul pe care l-am văzut mai devreme?
Sunt aspecte pozitive pe care le semnalez și aspecte care pot fi pozitive sau pot deveni pozitive. Personal sunt încântat, sunt liniștit și sunt mândru de faptul că sunt creștin român. Și asta pentru că, uitându-mă la societatea românească, în comparație cu ceea ce se întâmplă în alte societăți, nivelul de secularizare este diferit și anumite valori în care cred sunt apărate mai strașnic în acest spațiu în care ne desfășurăm viața și activitatea. Și din această perspectivă pot să apreciez ceea ce se întâmplă în România grație influențelor religioase exercitate de-a lungul timpului. Al doilea lucru pe care îl pot semnala este faptul că observ mai degrabă o preocupare pentru aspectele formale ale religiei, cele care țin de expresiile exterioare, și mai puțin o preocupare pentru fond. Mi-e foarte greu să spun care este nivelul religiozității poporului român, având în vedere aceste două componente, componenta publică și componenta personală. Nu sunt în posesia unui sondaj care să fie relevat ce se întâmplă la nivel personal cu viața românului de zi cu zi în ce privește relația lui personală cu Dumnezeu. Și din acest punct de vedere aș fi rezervat în a oferi un calificativ. Însă observ această tendință de alunecare spre formalism în detrimentul unei relații personale transformatoare care să fie reflectată în relații și în tot ce înseamnă viața societală.
Dar cum apreciați legătura aceasta dintre biserică și stat? Și aici când spun stat mă refer la influențe politice, nu neapărat la regimul politic în care trăim noi astăzi și ceea ce s-a întâmplat cel puțin în ultimele secole.
Cred că Scriptura ne oferă perspectiva corectă în care ar trebui să privim subiectul acesta. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Uh-huh. Și din punctul acesta de vedere, nu cred că cele două forțe ar trebui să interfereze. Politicul are rostul lui, asigură ordinea socială, asigură cârmuirea din punct de vedere administrativ, în timp ce biserica ar trebui să se ocupe eminamente de chestiunile de ordin spiritual, de un alt tărâm decât cel fizic. Este tărâmul acela al întâlnirii între om și Dumnezeu. Și cred că statul ar trebui să respecte această zonă de lucru a bisericii și cele două forțe, cele două puteri n-ar trebui să interfereze, n-ar trebui să se potențeze și n-ar trebui să se determine una pe cealaltă.
Dar la nivel de populație, cum apreciați modul în care populația se raportează la ideea aceasta de biserică, la instituție? Și acum mă refer un pic și la ceea ce ne-ați prezentat în clip, momentul acela al reformelor lui Cuza, când au fost confiscate averile mănăstirilor și cumva, iată, poporul român sau cetățenii de rând au reacționat pozitiv. Există un fel de animozitate, ideea aceasta că, nu știu, biserica ne fură, ne face rău, că acolo sunt foarte multe interese financiare și politice și atunci lucrul acesta i-ar putea ține pe credincioșii de rând departe de biserică?
Greu de zis, pentru că elemente de genul acesta țin de o anumită educație pe care clerul o implementează cu regularitate către mase. Imaginați-vă că și astăzi, de exemplu, într-un secol atât de avansat, iluminat în care suntem, atunci când se încearcă această influențare, se face foarte elegant, se face legal, se face în școală. Și chestiunea aceasta înseamnă imprimarea unei religii, de obicei majoritară. În România, în școală, se predă cu predilecție ortodoxismul. În Iran se predă foarte limpede islamul. În India, porțiuni din India sunt cu hindușii, alte porțiuni sunt cu budismul și așa mai departe. Ori, eu întotdeauna spun că este de folos să faci un pas în spate și să urmărești nu doar cine te educă, ci și de ce te educă. Pentru că religia poate să devină la un moment dat o armă atât de tăioasă încât să pur și simplu să deconecteze o ființă umană curată și sinceră de adevăratele valori dumnezeiești pe care Dumnezeu n-ar vrea niciodată ca noi să fim decuplați. De exemplu, să gândești liber, să te exerciți într-o direcție sau alta. Când cineva te poate influența și tu în mod docil accepti chestiunea aceasta, viitorul tău nu sună foarte bine.
Fără să dăm niciun nume.
Nu vreau să dau nume, dar
pentru că ceea ce vreau să spun,
toți suntem într-o oală mare în care fierbem ori la focul unor religii, ori la focul celorlalte. Iar mie niciodată nu mi-a convenit ideea că trebuie să... În emisiune cu noi este președintele Bisericii Adventiste. Nu mi-amintesc nici măcar o singură dată în care să forțeze conștiința mea sau a colegilor mei sau a oamenilor cu care vorbește în direcția tu trebuie să fii așa, tu trebuie să rămâi aici, tu nu trebuie să citești decât materiale din biserica asta. Nu, niciodată nu există treaba asta. Există o deschidere totală pentru a cunoaște lumea, dar fundamentată pe acea busolă care niciodată nu dă greș, pe Scriptură.
Repet ce vreau să spun mai devreme, fără să dăm nume de biserici sau de confesiuni religioase, ca să fie și mai largă ideea, putem spune totuși că religia are și un rol manipulator la nivelul maselor, pentru că de aceea poate s-ar putea naște sau s-ar putea ridica această reacție cumva de, nu știu, de revoltă față de biserică. Întrebarea este pentru amândoi.
Răspunsul este cât se poate declar afirmativ. Poate avea. Da? Și istoria ne demonstrează lucrul acesta, că uzarea de pseudo-adevăruri, da? A folosit pseudo-adevăruri de către exponenții unei anumite entități religioase în interes, cu scopul de a urmări, de a atinge anumite interese, și nu intrăm aici în detalii, este o realitate pe care istoria o validează. Însă, cred că ceea ce avem de făcut noi astăzi, în momentul de față, este să ne oprim și să analizăm cu multă luciditate ce se întâmplă în locul în care suntem, în punctul în care ne aflăm. Pentru că, dincolo de libertatea pe care Dumnezeu ne oferă, libertatea de gândire, libertatea de alegere, Dumnezeu lasă în cuvântul Său niște jaloane după care noi să așezăm crezul nostru, să așezăm viața noastră, să așezăm obiceiurile noastre religioase. Și cred că datoria fiecărui individ și a fiecărui cetățean, dacă ne exprimăm în termenii celelalte noțiuni la care s-a făcut referire, este aceea de continuă scanare a poziției în care se află și de comparare cu ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său.
Putem vorbi de un crez personal și de un crez, nu știu, național sau creștin în general?
Nu achiesez la ideea de crez național. Nu cred că religia sau credința trebuie să țină de ideea de națiune. Noi, de ce? Pentru că religia, prin definiție, înseamnă relația ta personală cu Dumnezeu. Nu vizează, în primul rând, o relație de grup. Faptul că noi, 1, 2, 3, 5, 7 oameni care gândim în același fel, alegem să mergem pe același drum și ne organizăm în sensul acesta, apărând în acest context noțiunea de biserică sau de biserici, este cu totul altceva. Dar sunt două noțiuni pe care ar trebui să le separăm. Nu putem ca națiune să ne îndreptăm pe un anumit drum și să spunem noi ca români, americani și așa mai departe, suntem așa.
Sau credem asta.
Sau credem asta. Faptul că avem niște trăsături comune, faptul că achiesăm la anumite lucruri care coincid cu propria noastră viziune, este altceva. Dar nu cred că ar trebui să amestecăm cele două noțiuni. Ideea de națiune ține mai degrabă de alt teritoriu, de alt spațiu decât spațiul pe care îl ocupă religia.
Apropo de lucrul acesta, revenind cumva la ceea ce spuneați și în material, cu semnul întrebării, poate într-un fel ironic, poate într-un fel o întrebare pe care fiecare dintre noi suntem datori să ne opunem. Chiar suntem creștini de 2000 de ani, dar vedem cum am văzut, așa foarte pe scurt, dar cine este pasionat de istorie cu siguranță cunoaște mult mai mult, cum regimurile politice au influențat inclusiv crezul în acești 2000 de ani de creștinism pe acest
și îl vor mai influența mult și bine.
Cum facem ca totuși să rămânem la credința aceea pe care a dat-o Iisus odată pentru totdeauna și care nu este schimbătoare în funcție de regim politic, în funcție de cine face legea în țară sau de limba pe care o vorbește?
De exemplu, țara aceasta trece în momentul acesta printr-un timp extraordinar de libertăți religioase pe care noi ar trebui să-l folosim la maxim, poate nu așa cum o facem acum, ci mult mai eficient și mult mai bine. De exemplu, am aflat că dau așa doar câteva exemple în trecerea vremii. Știm noi, de exemplu, că penitențele, de exemplu, au fost introduse abia 157 de ani după Hristos, că botezul copiilor a fost prin stropire, a fost introdus abia în anul 325 după Hristos, că primul ordin călugăresc a venit în 529. Adică lucrurile acestea nu sunt de la facerea lumii, nu sunt de la Hristos.
Nu sunt de la biserica primară, dacă
nu vrem sunt de la biserica primară. Știm noi că abia în anul 973 au fost agreate rugăciunile pentru cei morți. Adică, dar înainte, nu. Știm, de exemplu, că în anul 1110 au fost implementate indulgențele. Este cumpărarea iertării pe bani. A funcționat o vreme, acum înțeleg că am fost retrasă. Știm noi că în 1204 Inchiziția a implementat primele arderi pe rug. Dacă exemple pot continua, ultimul din lista mea ar fi că în anul 1954 se agrează faptul că Fecioara Maria a fost înălțată trupește la cer. Abia în 1954, dar eu credeam că dintotdeauna e chestiunea aceasta. Ori, dacă
adică îți... bunicii noștri da. Nu știau asta.
Adică în măsura în care avem ceva de făcut cu libertatea asta și cu timpul ăsta, eu cred, bazat pe ce am înțeles până la momentul acesta, este faptul că noi trebuie să ne îndreptăm către Scriptură, care spune: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Dar eu nu practic unele lucruri din lista aceasta. Dacă vrei să îți spun de ce, îți pot spune de ce. Dar și tu trebuie să-mi spui tu de ce le practici.
Ca să fim onești și cinstiți până la capăt, am putea spune că și în bisericile neoprotestante cumva crezul s-a schimbat și a suferit anumite modificări de-a lungul timpului, inclusiv în Biserica Adventistă pe care o reprezentați. Da? Deci crezul sau principiile fundamentale ale bisericii pe care le cunoaștem astăzi nu sunt aceleași din secolul al XIX-lea, de exemplu.
Da, sunt două aspecte aici. Depinde foarte mult cum ne raportăm la noțiunea de crez și ce, când spunem crez, ce vedem în această noțiune. Dacă crezul este acel ceva care definește identitatea noastră într-un mod indisolubil, imuabil, avem o anumită raportare la crez și la schimbarea lui. Dacă crezul este suma înțelegerilor noastre cu privire la Dumnezeu, a căutărilor noastre după El, cu siguranță că atunci lucrurile sau perspectiva se schimbă. Ceea ce pot spune legat de ceea ce amintează dumneavoastră cu privire la crezul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, noi considerăm că crezul reprezintă suma adevărurilor despre Dumnezeu și considerăm că mintea umană este limitată și într-un continuu proces de descoperire a noi și noi lucruri despre Dumnezeu și a înțelegerii
Lui. Această descoperire se numește revelație.
Exact. Bine, atunci este greu de spus că la un moment dat, într-un punct al istoriei care poate să fie secolul 13, 14, 19, 21, noi am ajuns la înțelegerea totală a adevărului despre Dumnezeu și iată că avem un crez fundamental
absolut
închis. Da, nu putem să afirmăm lucrul acesta. În același timp, privind la istoria bisericii noastre, putem afirma faptul că acest crez s-a îmbogățit de-a lungul timpului. Lucrurile stabilite ca piloni de bază sau redescoperite ca pilon de bază la începutul formării Bisericii Adventiste de ziua șaptea rămân în picioare și astăzi. Numai că dincolo de aceste adevăruri fundamentale descoperim de-a lungul timpului noi și noi fațete ale caracterului Dumnezeu și ale adevărului pe care le adăugăm acelui perimetru care descrie credința noastră.
Exact.
Suntem aproape de finalul emisiunii, așa că vă invit la o concluzie. Cum reconciliem ideea aceasta că suntem într-o biserică ce are, iată, un fundament biblic, vorbim de un Dumnezeu care nu se schimbă și totuși vorbim de un crez care este dinamic și vorbim despre faptul că facem distincția foarte clară între biserică și politică.
Eu nu aș vrea să vă stric emisiunea.
Nu prea mai aveți timp.
Nu prea mai am timp prin a da un răspuns politic care să împace pe toată lumea. Însă simt că orice coproducție divino-umană în materie de religie este un fake îngrozitor. Ori de câte ori oamenii adaugă ei ceva la cuvântul și așa suficient al lui Dumnezeu, care mai târziu devine tradiție, datină sau nu mai știu ce, acesta este un rezultat nefericit care face religia o povară pentru oameni. Ar trebui să renunțăm la acest mix dintre gândirea lui Dumnezeu și gândirea umană și să ne îndreptăm doar spre ceea ce a fost gândirea lui Dumnezeu cu privire la subiecte tipice crezului. Că este creațiune, că este mântuire, că este păcat, că este revenirea lui Hristos, că elemente de judecată. Noi trebuie să vedem ce spune Dumnezeu. Și cu asta ne-am face partea foarte frumos față de conștiința noastră.
Și din fericire, așa cum spuneați și mai devreme, trăim timpuri de libertate religioasă foarte puternic.
Pe care nu știi câtă
vreme
le mai ai.
Pe care nu știm cât le mai avem, iar Biblia ne este la dispoziție.
Absolut.
Și o avem la îndemână pentru a fi studiată. Un cuvânt de final, vă rog.
Cercetați scripturile. Este mesajul foarte clar pe care ni-l adresează Dumnezeu atunci când dorim să înțelegem care este voia Lui cu privire la punctul în care ne aflăm. Cred că este vital să dăm curs acestui îndemn pe care Dumnezeu ni-l adresează. Și dacă se va întâmpla să descoperim că punctul în care ne aflăm, că denominațiunea din care facem parte, că apartenența avută până acum de-a lungul timpului contravine cu această descoperire clară a lui Dumnezeu, datoria fiecăruia dintre noi este să ne îndreptăm pașii după această busolă foarte clară, ce asigură un parcurs frumos al acestei vieți și ne asigură mântuirea, așa după cum ne spune Dumnezeu.
Mulțumesc mult de tot, vă aștept cu drag și în alte ocazii. În finalul discuției noastre înțelegem că religia și credința sunt adesea oglinda societății, reflectând valorile noastre colective și căutarea noastră continuă după sens. Dar, din păcate, religia este adesea folosită și ca instrument politic. Înțelegerea adevărului și a principiilor din Scriptură nu ar trebui să țină cont de vremuri și de oameni, ci să rămână ancorată și statornică în ceea ce declara însuși Mântuitorul. Eu sunt calea, adevărul și viața.